Navenda li kolîne ya aj bu pirsgirêka jinan dikasûm kuş aliyê şaredariya mezin a Diyarbekirê 12 salberê ji bu pirsgirêkên jinan çareser bikin an rêbazên çareseriyê bibînin hat avakirin. Kasûm bi lêkolînên xwe yên balkêş balî dikişîne ser xwe. Herî dawîl ser zewaca ku di temenê zarokatiyê de tê kirin raportek amade kirin. Rapora ku rêjeyên balkêş nav xwe de dihewîne çend rojberê ji aliyê rêvebirên dikasûmê ve ji raya giştîrê hat eşkere kirin. Rapora dikasûmê li ser 300 jinan hatiye amade kirin. Li gorî raporê li herêmê hejmareka zêde ya jinan di temenên zarokatiyê de zewacê dikin. Her wiha tundutûjiya ser jinan dibe ku bi dehan jin serî li malên hewargihandinê ên şarederiyan bixin. Gerînendeya jin û malbatê a dikasûmê Ayten Tekeş ji bo guhdarên dengê Amerîkayê qala naverika raporê kir.
Bize 2012 yılı içerisinde başvuran 218 kadının başvurucunun bireysel danışmanlık, psikolojik destek ve hukuki destek verdik biz bunlara. Bunların 74 tanesi sığınma talebinde bulundular. Yani bu 218 kadından sadece bireysel danışmanlık, hukuksal destek, psikolojik destek aldık.
Brez Tekeş, Desnişan Kırkud, Sala 2012 yanda, Dısadu, Hacda Jinjbu, Pişkiriya Hukuki, Deruni, Seril Dikasu Medane. Ayten Tekeş, ifade kırkı, hafta üçe jin, tevi penci yek zarok, lumalin hevar gıhandine en şaredariye manek u ev mal, bitaybeti jbu jine ku, havuja pişkiri u alikariya hukuki u jiyani bidin hatne vekirin. Brez Tekeş da zanîn ku li Diyarbekirê niha sê malên hewargihandinê hene tevî a wilayete Diyarbekirê. Gerînendeya jin û malbatê a dikasûmê destnîşan kir ku li gorî lêkolînên ku jinan re kirine ji sedî 48 van jinan bi mara dînî zewcandîne. Dîsa ji 124 vê hejmarê bi mara dewletê zewcandîne û 118 vê rêjeyê jî ezebin. Ayten Tekeş got li gorî raporê ji 133 jinan li gorî dexwaza malbatên xwe zewcîne û 127 van Mamdeli Xoş, 127 şey bir zori hatına zevcandın.
Mesela bu kadınların %32.8'i erken yaşta evlendirilmiş. Yaptığımız bir tespit bu. Evet, bu sığınma evimizde kalan 74.
Raporu da ahri balkeş ayakı, hecmarak zeyde ajinan da temenin zarukati da hatına zevcandın. Ligori raporu, sedi siyu düdüye jinan beriye hücde saliyahı zevcine u sedi bir siyu beriye hücde saliyahı zaruk anine. Brez Tekeş da zanîn ku li gorî vê raporê ji 137 vê hejmarê jin ji ber tundutûjiyê serî li navenda piştgiriyê didin. Xanima Ayten diyar dike ku ji van jinan 148 wî bi serê xwe ji 124 wî bi raya gerînendeyê polîtîkayên civakî û malbatî ji 117 wî jî bi raya navendên jinan her wiha ji 109 wî jî bi raya polîsan serî li wan dane. Ayten Tekeş îfade kir ku ji 137 vê hejmarê jinan nexwendane. Her wiha ji 163 wî jî li derve naşoxlin.
2012 yılı içerisinde gelen kadın sayısı 74 sığınma evinde kalanlar. Değişiyor 2012
yılında. Ayten Tekeş got gut raporu da tundutucuya serjinan avayak belok dertepeş u ifade kır ku jin dınav civake da dibin mağdurin tundiyin cür bi cür. Ligori raporu jisadu 58 ve hejmari jin rast tundiya fiziki, jisadu 60 rast tundiya deruni, jisadu 13 rast tundiya zayendi, her va jisadu 16 rast tundiya aburitin. Jive hejmari 152 jihefserin xoay, jisadu 14 jideu bavi xoay, jisadu 5 jihevalin xoay tundiye dibinin. Girnende edikasyonu ayten tekeş diyar kır ku ev jine külser wan Rapor hati ama dekren jidiyar vekir Şirne Hışbatman Aleziz Ujmerdinine. Brez Tekeş ifade kir ku jisadi biste hafte ve heşmare jin dibin khatere kuştun edene. Ayten Tekeş got digel ku tekoşinek berfireh le hemberi tundu yal ser jine devam dike ji le Türkiye tundu tuji yal ser jine jisadi 1400 zede buye. Brez Tekeş de derbari zede buna tundiye da vaha devam kir. Mıxabın ev pırskrik gerduniye delgori civakan rudanin cuda derten hole. Mıxabın ku velatin kulle şer u pevçun hene şiddet al ser jine bzedetir derte peş. Ayten Tekeş ifade kir ku jbu davil tundu tuji yal ser jine vere dive tahmuqa den jiyani da ve keviya jin u me ران وره آبا کرن و قبول کرن. خجیجان فارقین، دنگ امریکا، دیار بکر.